Část první. Aspirace. Chystáme se něco udělat. Máme cíl, nutkání, chystáme nový začátek. Tak začíná každá velká cesta, přesto příliš mnoho lidí nedosáhne vytčeného cíle. A v mnoha případech je na vině ego. Opájíme se svými fantaziemi, předstíráme, že to máme všechno promyšlené, necháváme svou hvězdu jasně zářit, aby nakonec náhle pohasla, aniž bychom měli tušení proč. To jsou příznaky ega, které lze léčit pokorou a smyslem pro realitu. Ať už usilujete o cokoliv, ego je vždy vaším nepřítelem. O tom, jehož ruka se ani nezachvěje, když provádí náročnou operaci sebe sama, říkáme, že je skvělý chirurg. Neméně skvělý je však ten, kdo dokáže strhnout tajemný závoj sebeklamu, který mu zakrývá deformace jeho vlastního chování. Adam Smith. Někdy okolo roku 374 před naším letopočtem napsal Isokrates, jeden z předních athénských učitelů a řečníků, dopis mladému muži jménem Démonikus. Snažil se v něm nedávno osiřelému chlapci, s jehož otcem se přátelil, poskytnout dobré rady do života. Jedná se o rady nejrůznějšího typu, od praktických po morální, prezentované ve formě vznešených naučení neboli pravidel pro roky příští. Stejně jako většina z nás byl i Démonikus ambiciózní, což byl důvod, proč se mu Isokrates rozhodl napsat. Protože cesta za ambicemi může být trnitá. Hned v úvodu Isokrates mladíka nabádá, aby si cenil skromnosti, spravedlnosti a sebeovládání, protože to jsou ctnosti, jak panuje obecná shoda, které nejvíce formují charakter mládeže. Cvič se v sebeovládání, pokračuje a varuje Démonika, aby se nenechal svést na cestí temperamentem, potěšením ani bolestí a vyhýbal se lichotníkům, stejně jako podvodníkům, protože ti i oni ubližují těm, kdo jim důvěřují. Klade Démonikovi na srdce, aby byl přívětivý k těm, kdo jej osloví a nikdy povýšený, protože aroganci, nadutce ani otroci nesnášejí dobře. Také mu říká, nespěchej s rozhodnutím, ale neotálej uskutečnit to, pro co ses rozhodl. A to nejlepší, co máme, je správný úsudek. Nebo neustále trénuj svou mysl, protože to, co je největšího v malé věci, je dobrá mysl v lidském těle. Některé z těchto rad se vám mohou zdát povědomé. Je to tím, že si je o zhruba 2000 let později vypůjčil William Shakespeare, který ve svých hrách často upozorňoval na nástrahy nespoutaného ega. Při práci na Hamletovi použil dopis jako vzor a vložil Isokratova slova do úst Poloniovi, promlouvajícímu ke svému synovi Laertovi. Nad všecko věren buď sobě samému a z toho pojde pak jak z noci den, že nebudeš nikomu nevěren. Již s Bohem, nechť mým požehnáním v tobě to uzraje. A tato Shakespeareova slova našla cestu k mladému americkému důstojníkovi Williamu Tecumsehovi Shermanovi, ze kterého se později stal patrně největší americký generál a strategický myslitel. Možná nikdy neslyšel o Isokratovi, ale miloval Shakespeareovu hru a často citoval uvedenou Poloniovu řeč. Podobně jako Démonikus přišel Sherman v útlém věku o svého otce. A podobně jako Démonikus našel oporu v někom starším a zkušenějším, konkrétně v budoucím senátorovi a otcově příteli Thomasovi Juvingovi, který chlapce adoptoval a vychoval jako vlastního. U Shermana je zajímavé, že navzdory vlivnému otci mu nikdo nepředvídal víc než kariéru lokálního významu. A už vůbec ne to, že bude jednou muset učinit dosud nevídané rozhodnutí, a sice odmítnout post prezidenta USA. Na rozdíl od Napoleona, který se vynořil odnikud a stejně rychle pak přišel jeho pád, byl Shermanův vzestup pomalý a postupný. Studoval na americké vojenské akademii West Point a následně vstoupil do armády. V prvních letech služby procestoval prakticky celé Spojené státy na koni a místo za místem sbíral cenné zkušenosti. Po vypuknutí války severu proti jihu zamířil na východ a dobrovolně se přihlásil do boje. Křest ohněm prodělal v bitvě u Bull Run, kde Unie utrpěla zdrcující porážku. Jelikož se armáda severu potýkala s nedostatkem velících důstojníků, byl Sherman povýšen na brigádního generála a povolán jako vojenský poradce k prezidentu Lincolnovi. Při několika příležitostech s Lincolnem volně plánoval a vymýšlel strategie, nicméně na konci cesty vznesl nezvyklou žádost, že přijme novou hodnost pouze pod podmínkou, že nikdy nedostane žádné vysoké velení. Co pak mu na to Lincoln asi řekl? Vždyť skoro každý generál usiluje o co nejvyšší post. Lincoln s radostí souhlasil. V té době se Sherman cítil lépe jako muž číslo 2. Považoval to za spravedlivé ocenění svých schopností a roli, která mu nejlépe vyhovovala. Jen si to představte. Ambiciózní člověk, který odmítá šance na postup, protože se na něj chce nejdřív dobře připravit. Zní to opravdu tak šíleně? To neznamená, že byl Sherman vždy dokonalým vzorem zdrženlivosti a pořádku. Na počátku války, když byl s nedostatečnou armádou pověřen obranou Kentucky, se jeho mánie a sklon k sebepodceňování zvláštním způsobem zkombinovaly. Neustále si stěžoval na nízký stav mužstva, špatné zásobování, nedokázal si udržet nadhled, byl paranoidní z pohybu nepřítele, což nakonec vyústilo v to, že si pustil pusu na špacír před několika novináři. Následně byl dočasně sesazen z funkce. Trvalo mu několik týdnů, než se dal dohromady. Byl to jeden z mála okamžiků jeho jinak stabilní kariéry, které mohly ohrozit jeho další postup. Vzal si z něj však ponaučení a brzy na to již začal naplno projevovat své schopnosti. Například během obléhání pevnosti Fort Donelson byl Sherman technicky vyšší hodnost než generál Ulysses S. Grant. Zatímco ostatní Lincolnovi generálové mezi sebou neustále soupeřili o moc a uznání, Sherman na svou hodnost rezignoval a rozhodl se raději maximálně podpořit Granta, místo toho, aby sám rozkazoval. K jedné dodávce zásob připsal Grantovi vzkaz: tohle je tvoje show. Mohu-li ti být v čemkoliv nápomocen, neváhej se na mě obrátit. Společně pak vybojovali jedno z prvních vítězství Unie. Na základě svých úspěchů začal Sherman prosazovat svůj slavný pochod do moře. Strategicky smělý a odvážný plán, který se nezrodil co by nějaké zázračné vnuknutí, ale spoléhal se na přesnou topografii, kterou měl Sherman jako mladý důstojník příležitost zkoumat během služby na zdánlivě bezvýznamném stanovišti. Tam, kde byl Sherman dříve opatrný, získal sebejistotu. Avšak na rozdíl od jiných s velkými ambicemi si svou sebejistotu zasloužil. Jak si razil cestu z Chattanoogy do Atlanty a z Atlanty k moři, vyhýbal se jedné tradiční bitvě za druhou. Každý student vojenské historie si dovede představit, jak zcela rozdílný by byl konec stejné invaze, kdyby byla místo silného smyslu pro účelnost řízena egem. Díky svému smyslu pro realitu našel Sherman cestu skrz jih, která zůstávala ostatním skryta. Svou teorii manévrovací války založil na záměrném vyhýbání se přímým střetům či demonstraci sil v podobě sjednaných bitev. Nevšímal se kritiky, která ho měla vyprovokovat k neuvážené reakci. Nevěnoval jí pozornost a pevně se držel svého plánu. Na konci války byl Sherman jedním z nejslavnějších lidí v USA. Přesto neusiloval o žádný veřejný úřad a vyhýbal se politice. Chtěl jen odvést dobrou práci a v příslušný čas se odebrat na zasloužený odpočinek. Protože sám odmítal neustálé oslavování a pozornost, které bývají nedílnou součástí úspěchu, napsal i svému příteli Grantovi: buď přirozený a svůj. A všechny ty plané lichotky tě minou jak lehký vánek, přicházející z moře za teplého dne. Jeden z Shermanových životopisců shrnul jeho jedinečné úspěchy do vynikající pasáže. Právě proto nám Sherman slouží jako vzor pro období, kdy stoupáme k úspěchu. Mezi lidmi, kteří dosáhli slávy a uznání, vidíme dva zřetelné typy. Ty, kteří se narodili s pevnou vírou v sebe sama, a ty, u kterých se jedná o pomalý vývoj založený na skutečných úspěších. Pro lidi z druhé skupiny jsou jejich vlastní úspěchy neustálým překvapením a o to lahodnějším ovocem, které však nadále ochutnávají opatrně a s určitým podezřením, zda to všechno není jen sen. A z těchto pochybností vychází skutečná skromnost. Tedy nikoliv neupřímné popírání vlastních zásluh, ale skromnost jako umírněnost ve smyslu řecké antické filozofie. Je to postoj, nikoliv póza. Člověku se vnucuje otázka, není-li víra v sebe sama založena na skutečných úspěších, tak na čem? Odpověď zní až příliš často. Na ničem. Na egu. A to je důvod, proč tak často vidíme po závratných vzestupech ještě závratnější pády. Kterým typem člověka se rozhodnete být? Stejně jako většina z nás musel i Sherman umět vybalancovat talent, ambice a intenzitu, a to zvlášť v mládí. Protože z tohoto boje vzešel vítězně, dokázal pak ustát i úspěch, který nakonec zasáhl do jeho života. Možná to zní divně. Zatímco nás Isokrates a Shakespeare nabádají k sebeovládání, sebemotivovanosti a zásadovosti, většina z nás byla vedena k pravému opaku. Naše kulturní hodnoty se nás doslova snaží učinit závislými na oceněních a titulech a ovládanými našimi emocemi. Celé generace rodičů a učitelů nedělali nic jiného, než že v nás podporovali naše sebevědomí. A nejrůznější guruové a veřejné osobnosti nás povzbuzují a přesvědčují, že dokážeme vše, pokud budeme opravdu chtít. To nás ve skutečnosti oslabuje. Ano, i tebe, zázračné dítě. Bereme jako samozřejmost, že nás čeká zářná budoucnost. Proto studujeme na prestižních univerzitách, získáváme kapitál pro začínající biznis, nacházíme dobré zaměstnání, jsme povyšováni, proto nám příležitosti padají sami do klína. Ale jak řekl Irving Berlin, talent je pouze začátek. Otázkou je, budete schopni jej naplno využít? Nebo se stane vaším úhlavním nepřítelem? Sfouknete plamínek, který se právě začal rozhořívat? Ve Williamovi Shermanovi vidíme člověka dokonale propojeného s realitou. Člověka, který povstal z ničeho a vykonal velké věci, aniž by měl pocit, že má jakýkoliv nárok na nějaké pocty. Naopak trvale a pravidelně uvolňoval místo ostatním a byl spokojený, když mohl přispět ke společnému vítězství, i když to znamenalo méně uznání a slávy pro něj samotného. Je smutné, že se mladí Američané učí o slavném Pikettově útoku, který byl pro konfederaci katastrofou, zatímco tichý a nenápadný Sherman bývá opomíjen či dokonce zesměšňován. Mohli bychom říci, že schopnost objektivně posoudit vlastní schopnosti je vůbec tou nejdůležitější schopností ze všech. Bez ní není možné se dál zlepšovat. A ego to komplikuje na každém kroku. Rozhodně je příjemnější zaměřit se na svůj talent a své přednosti, ale kam nás to dovede? Arogance a zaujatost sebou samým brání růstu, stejně jako fantazírování a vize. V této fázi je třeba pěstovat schopnost dívat se sám na sebe s určitým odstupem. Pracovat na tom, dostat sám sebe z hlavy. Odpoutání je něco jako přirozený protijed na ego. Je snadné být emocionálně zaujatý a poblázněný do vlastní práce. Tak se chovají všichni narcisté. Nouze je nikoliv o přirozený talent, dovednost či sebedůvěru, ale o pokoru, pracovitost a sebeuvědomění. Aby bylo vaše dílo pravdivé, musí vycházet z pravdy. Pokud vám jde o víc než o pouhé plácnutí do vody, musíte se zaměřit na dlouhodobější cíle. Naučíme se, že i když máme smělé plány a myslíme ve velkém, musíme se stát menším a ještě menším, abychom dosáhli toho, o co usilujeme. Protože budeme zaměřeni na akci a vzdělání, budeme se vyhýbat ocenění a statusu, naše ambice nebudou grandiózní, ale postupné, jeden krok za druhým, učení, růst a časová investice. Kvůli své agresivitě, urputnosti, zaujatosti sebou samým a neustálému propagování sebe sama si naši konkurenti neuvědomují, jak si sami podřezávají větev, na které se snaží sedět, nemluvě o jejich příčetnosti. Zpochybníme mýtus sebejistého génia, který si nepřipouští žádné pochybnosti a sebereflexe, je pro něj věc naprosto neznámá. Zrovna tak zpochybníme mýtus strápeného a trpícího umělce, který musí obětovat zdraví pro svou práci. Tam, kde byli tito odloučeni od reality a ostatních lidí, my budeme dokonale propojeni, uvědomělí a získávající ze všeho zkušenosti. Jak řekl Churchill, fakta jsou lepší než sny. Přestože máme s mnohými společnou vidinu velikosti, chápeme, že naše cesta k ní se od jejich podstatně liší. Vedeni Shermanem a Isokratem si uvědomujeme, že ego je náš nepřítel na naší cestě, takže když dosáhneme úspěchu, nepotopí nás, ale učiní nás silnějšími.